La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cuțu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Cine trebuie să urmărească și să monitorizeze modernizarea învățământului, transformarea educației într-un bun public? Ori în cei aproape 20 de ani de independență a Republicii Moldova, indiferent de partidul care a venit la guvernare, o schimbare reală a sistemului de învățământ pare încă o chimeră. De ce? Vom căuta răspuns după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. Andrei Ivanțoc, fost deținut politic al regimului de la Tiraspol, în cadrul așa numitului grup Ilașcu, a declarat pentru ProTV că a răspuns la îngrijorările exprimate de Ministerul Rus de Externe legate de evoluțiile politice de la Chișinău și de faptul că președintele interimar Mihai Ghimpu i-a decorat pe cei din grupul Ilașcu că Rusia a fost cea care a declanșat războiul de pe Nistru din 1992. N-am comis nicio crimă și niciodată nu am fost teroriști și nu mă gândesc că voi fi vreodată, a spus Ivanțoc pentru ProTV. Noi am luptat nu cu armele, dar am convins lumea, am insistat ca școlile de pe malul Nistrului să scrie în grafie latină limba română, a mai spus Andrei Ivanțoc. Ucraina a anunțat că nu va accepta relansarea trenului Chișinău-Odessa prin regiunea transnistreană, informează agenția Infoprimneo, citând presa de la Kiev. Partea ucrainiană afirmă că atât căile ferate moldovenești, cât și cele din regiunea transnistreană nu sunt electrificate și de aceea trenul electric Chișinău-Odessa nu poate să circule în această zonă în viitorul apropiat. Astăzi se împlinesc 2 ani de la declanșarea războiului ruso-georgian. Războiul a durat 5 zile, iar trupele rusești au invadat mare parte a teritoriului georgian după o scurtă ofensivă georgiană în Osetia de Sud. La 12 august a fost încheiat un acord de încetare a focului mediat de președintele Franței Nicolas Sarkozy din partea Uniunii Europene. La 26 august, Rusia a recunoscut independența celor 2 regiuni separatiste ale Georgiei, Osetia de Sud și Abhazia. Rusia a promis să se retragă pe pozițiile de dinainte de conflict, armata rusă și-a mărit prezența în regiune. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți un comentariu pe tema situației din Georgia după 2 ani de la acest război. Potrivit unui sondaj dat publicității ieri de Centrul Levada de la Moscova și citat de agenția Interfax, numărul rușilor care doresc alipirea celor 2 provincii georgiene de Rusia este în scădere față de anul trecut. Numai 15% dintre ruși susțin acest lucru. 46% spun că cele 2 regiuni trebuie să rămână independente, iar 31% dintre ruși cred că cele 2 regiuni trebuie să rămână în componența Georgiei. În ceea ce privește relațiile dintre Rusia și Georgia, 39% dintre ruși cred că un război precum cel de acum 2 ani s-ar putea repeta, în timp ce 36% exclude această posibilitate. 56% dintre ruși cred că acest conflict a fost determinat de factori externi și 64% spun că liderii țărilor au făcut tot ce au putut pentru a evita conflictul. Studiul a fost făcut între 2 și 5 iulie pe un eșantion reprezentativ de 1600 de persoane din 45 de regiuni ale Rusiei. Mișcarea social-politică Ravnopravie din Moldova a comemorat 2 ani de la proclamarea independenței Abhaziei și Osetiei de Sud, spunând că Republica Moldova ar trebui să le recunoască statalitatea. Liderul mișcării, Valeri Climenco, a sugerat că poziția de respingere a independenței celor 2 regiuni georgiene a fost impusă guvernului moldovean de Uniunea Europeană și Statele Unite. Independența celor 2 regiuni a fost recunoscută doar de Federația Rusă, Venezuela, Nicaragua și statul insular din Pacific, Nauru. În Rusia, unde este decretată stare de urgență, continuă eforturile pompierilor și echipelor speciale pentru a pune capăt sutelor de incendii provocate de căldura excesivă. Peste 50 de oameni au murit, iar în Moscova, fumul de la incendii împiedică buna desfășurare a traficului aerian. Statele Unite, Germania și Franța și-au avertizat cetățenii să nu călătorească în Rusia din cauza pericolelor pentru securitate și sănătate. Autoritățile sanitare de la Moscova recomandă purtarea de măști împotriva fumului. Au fost exprimate îngrijorări de către comunitatea internațională legate de securitatea centralelor nucleare ale Rusiei și de depozitele de armamente nucleare. Republica Moldova este gata să ajute Rusia pentru lichidarea incendiilor și a consecințelor acestora, a declarat astăzi premierul Vlad Filat la o întrevedere cu însărcinatul cu afacerea la ambasadei Federației Ruse la Chișinău, informează agenția Infoprimneo. Premierul Filat a spus că în astfel de momente este normal să existe un ajutor reciproc. Diplomatul rus a apreciat gestul autorităților de la Chișinău. Și premierul Pakistanului Yusuf Raza Gilani a declarat că pierderile de vieți omene și pagubele datorate inundațiilor recente sunt colosale. 12 milioane de oameni au fost afectați și sute de mii de case au fost luate de ape în nord-vestul Pakistanului și în sud. Cel puțin 1600 de oameni au murit. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Conform cele mai recente estimări realizate de Transparency International, timp de un an, mita sau taxele neoficiale din cadrul sistemului de învățământ au constituit 62 de milioane de lei. Corupția scade motivația de a învăța, reduce calitatea prelegerilor, iar asta duce la diminuarea calității forței de muncă. Europa Liberă a căutat să afle ce cred oamenii întâlniți ocazional în stradă despre calitatea învățământului din Moldova.
Am chiar și ăștia învățători, dar tu după hai, mergi, toată, știi, nu știi? Hai, doctor.
Părinte vrea numai cât copilul să primească diploma și el nu se gândește la cunoștințele copilului. Și îl plătești, da, el mituiește pe profesor.
Se pune nota că se, nu zic că s-a dat banul acesta, așa, în zadar.
Știm problema asta, adică când era Uniunea, atunci era concurs, nu plăteai bani, dar acum ai bani, poftim, ai plătit, poftim, ești specialist. De-aia și există și corupție, de-aia și există așa învățământ.
Cei care vor învață, foarte mult depinde de profesor. Profesorul trebuie să ajute tineretul să-l motiveze și să-l convingă că are nevoie de studii. Părinții foarte bine înțeleg pe pielea lor că totuși este necesară această diplomă, să zicem, poate că nu corespunde cerințelor, dar majoritatea cred că dacă are o medie 7-8, e o notă normală.
Diploma de aici, din Moldova, figurează numai în țara la noi. Dacă de plecăm în Europa sau undeva, nu figurează.
Despre calitatea educației sau povestea formei ce încearcă să creeze fondul, vorbim la acest sfârșit de săptămână. Cum se prezintă astăzi în Republica Moldova învățământul din punct de vedere al calității este și una din întrebările adresate domnului Leonid Bujor, ministru al educației.
Noi avem învățământ de calitate din mai multe considerente. În ultimii 8-9 ani noi am cam bătut pasul pe loc, deși am semnat în anul 2005 declarația de la Bologna. În același timp lucrurile nu s-au schimbat considerabil.
Dar avem cunoștințele au fost înlocuite cu bani. Așa să fie.
Deci printre cele 14 sarcini prioritare, una din ele este a demonstra societății și profesorilor că este posibil de a avea un învățământ în care fenomenul corupției va fi unul străin. Rădăcinile sunt foarte puternice, cu părere de rău, așa s-a implementat în conștiința lor că nu rezolvă o problemă în sistemul învățământului la capitolul admitere sau note bune la absolvire până nu propui ceva.
Totuși, părintele este interesat să plătească ca și când copilul are notă. Copilul îi avantajat ca și când nu învață, dar va avea diplomă note. Și profesorul, mă rog, pentru care un salariu mizer, acceptă și asta, banul.
Vă mulțumesc că asta este anume cea de-a doua componentă. Sigur că se oferă de părinți, de copii, de studenți. Și doi, este un lucru și rușinos, neplăcut, urât, că se acceptă. Deci profesorii din instituțiile preuniversitare, din instituțiile universitare acceptă. Nu toți, fiindcă majoritatea absolută sunt oameni onești, corecți, cinstiți. Dar unii acceptă. Și atât avem această situație când în Republica Moldova problema combaterii fenomenului corupției în învățământ este actuală. În anul 2010, pentru prima dată în ultimii 8, 7, 9 ani, s-au desfășurat examene într-o atmosferă cu totul de altă natură. Nu au avut acces la centrele de examinare a rezultatului nici viceministri din cadrul Ministerului Educației. Dacă au mai fost anumite cazuri, dar ele au fost, am încercat să conlucrăm eficient cu toate structurile statului, inclusiv cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției.
Domnul, știți ce e mai dramatic? Cresc niște generații care cred că numai banul e la putere.
Doamna Valentina, dumneavoastră, mă cunoașteți mine din mulți, mulți ani la Universitatea de Stat din Moldova. M-am dezis de mandatul de deputat și am venit aici la minister, conștientizând care este gravitatea problemei, în urma multor discuții cu colegi, în special nu vorbesc doar de colegi de partid, dar cei din domeniul învățământului, am ajuns de comun acord la concluzia că am putea schimba lucrurile în bine, am putea schimba și această atitudine că fără bani nu se rezolv problemele. Eu cred că mulți, foarte mulți părinți vor constata către 1 septembrie că totuși o schimbare în Moldova la acest capitol s-a produs, că sfera de influență a fenomenului corupției s-a redus, s-a strâmtorat. În ce măsură? Desigur că nu pot să declar că, iată, eu sunt satisfăcut de această lucru. Nu, avem foarte mult de lucru și vreau să vă spun că odată cu majorarea salariului profesorilor, vom ajunge și la cele mai sensibile firi sau rădăcini. Prin majorarea salariilor și prin fortificarea considerabilă a lucrului educativ, nu atât în mediul părinților, cât prin intermediul instituțiilor de învățământ, prin încercările de a demonstra copiilor, începând cu clasele a 7, a 8, a 9 și mai departe, că ei pot soluționa problemele, pot deveni studenți buni în instituțiile de învățământ fără a oferi bani, fără a oferi mită. Este greu, dar eu sunt convins cu actuala echipă a guvernului de componență care
dar deocamdată toți părinții aflați peste hotare, atunci când vine vorba cum gestionați banii câștigați în străinătate, spun că te investesc în învățământul copiilor, odraslelor.
Bine, eu vreau să le mulțumesc acelor părinți care oferă finanțe, mijloace financiare pentru ca copiii dumnealor să-și continue studiile în instituțiile de învățământ din țara noastră sau din alte țări. Eu le mulțumesc acestor părinți, fiindcă la noi în societate acum se discută foarte aprig problema. În ce măsură este justificat faptul că noi am majorat numărul de locuri oferite tinerilor care își pot continua studiile în bază de contract. Unii spun că s-a exagerat prin această majorare cu circa 3.000 de locuri, alții din potrivă ne critică în sensul că de ce nu am permis ca toți tinerii din țara noastră să fie înscriși în universități. Deci noi dacă dorim învățământ de calitate, dacă dorim specialiști de o altă calificare, lucru care s-a început discuția cu mine, atunci trebuie să reșim din capacitățile educaționale a fiecărei instituții de învățământ. Iată, vom constitui prin hotărâri de guvern acea agenție națională de acreditare a instituțiilor de învățământ superior, acea agenție va evalua activitatea fiecărei din Universitatea Republica Moldova, va stabili care sunt capacitățile de organizare a procesului de instruire în fiecare instituție de învățământ și atunci vom ști cu ce Universitatea X are posibilitatea de a primi.
Cu o diplomă obținută după învățământul la contract, te poți angaja la lucru?
Te poți angaja. Eu vreau să spun că tinerii care sunt înscriși la studii universitare în bază de contract, dar care parcursul anilor demonstrează că sunt foarte serioși, foarte responsabili în comparație cu cei care au fost înscriși la etapa inițială la studii, la locurile asigurate din bugetul național, se poate produce această schimbare. Unii de la buget vor fi transferați la contract sau chiar, de ce nu, exmatriculați, iar cei mai talentați din urmă celor înscris la buget vor continua studiile.
Ce notă puneți învățământului astăzi în Moldova?
Satisfăcător.
7-8?
Deci astăzi Leonid Bujor, ministrul educației, ministerul, în general, nu merită la capitolul combaterea fenomenului corupției o notă de la 8 la 10.
Deci
între 5 și 7.
Scăderea motivației de a învăța și a calității studiilor sunt doar două din efectele fenomenului numit corupție. Dar asta convine tuturor, sugerează directorul IMAS, Doru Pietruțe.
Lucrurile convin deocamdată tuturor, părinților, pentru că
au chipurile copii cu diplomă.
Da, își rezolvă situația și copilul o să-și ia o diplomă. Studenților, pentru că oricum nu trebuie să facă cine știe ce
efort.
Profesorilor, pentru că și ei reușesc să supraviețuiască într-un sistem. Situația asta convine tuturor actorilor implicați și atunci e destul de greu să o schimb. Nu convine, în schimb, mediului de afaceri care spune, domnule, pe mine mă costă foarte mult să aduc un finlandez să-mi lucreze aici sau un neamț sau un austriac. Eu vreau să angajez persoane care termină și care ajung la un nivel de performanță după ce termină facultatea. E, în momentul în care ai nevoie între 6 și 12 luni să aduci un absolvent la un nivel basic, da? Asta costă foarte mult o companie. Aud pe mulți tineri, văzând ce se întâmplă și acum cu înscrierile la universitățile din România și una din explicațiile date de ei e aceea că aici nu au șanse și... Da, poate nu sunt foarte multe, dar sunt. Și eu știu destule companii care caută oameni buni pe anumite posturi. Din păcate, și o spun asta cu mare regret, cel puțin în facultățile pe care le cunosc și care sunt de orientare umanistă, distanța între ceea ce produc ele și ceea ce se solicită pe piața de muncă e, din păcate, destul de mare. Lipsesc foarte multe abilități tehnice, pregătirea teoretică, atâta cât e, nu e, cunoștințele nu sunt corelate între ele, nu sunt create traseele de funcționalitate între cunoștințe. Și atunci, cred că mediul universitar trebuie să-și pună întrebarea asta la modul foarte serios, ce produc și pentru cine și ce efecte va crea asta în viitor și în societate.
Avocatul Petru Munteanu e tata doi copii. Împreună cu soția Svetlana au investit banii câștigați pe tot parcursul parcursul vieții în educația odraslelor. Petru Mundeanu crede că sistemul educațional va fi rodat și perfecționat pe parcurs, dar deocamdată, așa cum spune el, se atestă o situație mai degrabă jaunică.
Învățământul Republicii Moldova este într-o criză. S-a fetișizat. Dar observ un fenomen că începe să iasă din criză. O pildă concretă să vă dau. Admitere în profesie de avocat. O perioadă de timp noi am avut studenți, mai ales care au făcut studiile anii 97, 98, 2000, veneau, dar vă spun, partea teoretică, programul care era în Institutul Superior de Învățământ, noi când trecem la examene să-i admitem în profesie, rămânem total decepționați. Nu se vedea, deci, pregătirea teoretică. Iată acum, din anii 2007-2008, vine o pleiadă de copii care, dacă ai avea așa un drept și o putere, eu i-aș primi pe toți.
Domnul Teanu, sunteți tata doi copii. Cât ați investit ca să vedeți copiii cu carte?
Deci eu am investit în primul rând în ficiorașul meu. După clasa nouă el a făcut studiile la liceu în România. Pe urmă a făcut studiile la Universitatea Alexandru Ion Cuza. Și ca rezultat, Victor în prezent este un avocat de profesie, dar el din anul 2005 lucrează la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Și anul acesta recent a câștigat concursul la Consiliul Europei, unde este un consilier în problemele pentru drepturile omului al lui domnul Thomas Hammerberger, comisarul european pentru drepturile omului. Consider că aceasta este cea mai mare investiții care am reușit să o fac eu cu familia mea împreună cu soția mea.
Aveți și o fetiță, este liceană?
Laura, cred eu că este mândria Prometeului și Prometeu este mândria ei. În matricula ei nu are niciun nouă.
De ce ați ales învățământ privat? Nu ați avut încredere în cel de stat? Diferă calitatea la o instituție privată învățământului și la o instituție de stat?
Diferă, desigur că diferă, pentru că cerințele eu văd acum la noi, la Prometeu, cum e. Cerințele sunt foarte mari.
Sunteți mulțumiți de cunoștințele ei?
Sunt foarte mulțumiți de cunoștințele ei. Pe lângă asta, cunoaște perfect, fluent, engleza, franceza și, cum ar fi demirat, vă spun că Laura mea cunoaște fluent și limba japoneză. Deci, al șaptelea an, fetița învață la Fundația Culturală Moldo-Japoneză și, pe lângă asta, ea a studiat cultura japoneză, face origami, face pictură, termina școala de pictură tot cu eminență acum și mă mândresc și iată, asta este cea mai mare investiție
material
care o fac.
Material, cât ați investit în acești doi copii? În învățământul lor?
Nu pot să vă spun suma acum, dar cred că...
De ordinul zecelor de mii?
Evident, de ordinul zecelor de mii. De euro?
De euro?
Da, sigur că da, da. În primul rând, de taxa lunară, pe urmă taxa lunară la fundație trebuie să plătești, pentru că, mă rog, nu plătești, nu înveți. Așa e sistemul pus și...
Ce părere aveți despre corupția din învățământ?
Un mare flagel, dar eu socot că corupția în învățământ ei pe treapta undeva pe un ultimile.
Părintele este interesat să plătească pentru cunoștințele copilului. Pentru cunoștințe sau pentru document.
Da.
Aici trebuie de văzut.
Da.
Copilul se împacă cu gândul că din moment ce tata are de unde plăti, ar putea să se mai lase pe tânjală, să nu facă carte. Și a treia, profesorul care având un salariu foarte mic, nu refuză atunci când îi se propune. Sau, în alte cazuri, chiar cere el.
Sunt de acord. Acest fenomen există. Mulți copii nu învață, dar părinții sunt înstăriți. Și când vreau odrasla lui să fie în rând cu fata mea sau cu băiatul meu, de pildă, el zice, băi, dar ce, copilul meu mai prost ca asta? Și folosește metoda asta, murdară, prin care îmi șmetuiește profesorul. Profesorul, deci, având un salariu mic, evident că și el se gândește să-i pune o notă mai mare și prin asta are și el un câștig. Și când mergem la scară de asta mai largă, păi merge așa, cu clasa, de acum spune notele toate, pe urmă spune cu școala, pe urmă spune cu liceul notele și când ajungem, venim la universitate, acum nu e examen de intrare, acum e contractul, ai plătit banul. Și la urmă, când ai devenit specialist, nu ești specialist ca acel care eram noi. Iată de ce am spus eu, că are loc procesul învățământ de fetișizare. Nu e normal, dar eu cu socot că sunt pârghii de a rezolva această problemă.
Care sunt aceste pârghii?
Trebuiește statutul profesorului, trebuie să fie ridicat la un nivel, ca în societate, el, ținând cont de faptul că are inteligență și cultură, pedagogul, așa el trebuie să aibă și o bunăstare materială. El nu trebuie să depindă, vreau zic, de acel colocvium, de acel notă, de acel examen. Să aibă salarii bune.
Domnul Teanu, dacă revenim la corupția din învățământ, care e lecția pe care o însușește tânărul când vede că totul se vinde și se cumpără?
Temele sunt deformate ca personalitate care trebuie să știe că el trebuie să fie cinstit, că el a învățat bine, că el este pregătit. Dacă el o mărs pe metode și prin creliste, el de-a mușca specialist nu-i bun. Ar trebui statul să acorde o atenție deosebită învățământului. Dacă pui mai bine învățământul, să desăvârșește și sănătatea, pentru că oamenii sunt mai educați, mai știu cum se poartă, știu cum se trăiască. Dar când este o generație care crește fără principii, fără nici atitudine serioasă față de dezvoltare, de evoluție în societate, societate, atunci și mai putem noi să vorbim.
Este evident că nu poți avea un învățământ de calitate dacă nu ai dascăl bine plătiți, copii dornici să facă carte, dacă nu sunt părinții interesați în calitatea învățământului. Și pentru că vorbim și despre profesorii la țară, acolo se face simțită lipsa lor, deși, așa cum spune scriitorul Vitalie Ciobanu, mai sunt specialiști de bună calitate.
Există foarte mulți dascăli, chiar în raioane, în sate, în centrele raionale, oameni de foarte bună calitate, oameni ajunși la anumită vârstă, chiar pensionari, care continuă în situația dură economică pe care o traversează Moldova să dea un randament maxim. Pe ei, de fapt, se bazează școala noastră din provincie.
Exact, domn Ciobanu, sunt și aspecte bune, dar totuși prevalează cele de alt ordin, de altă natură. Banul cu care cumperi nota, banul cu care cumperi diploma și chiar jobul îl cumperi, dar până la job vai de buzunarul părinților.
Da, ăsta este reversul umbros al situației cu învățământul moldovean. Da, într-un fel trăim o epocă cinică, extrem de severă, în care parcă valorile spirituale sunt dislocate de interese pecuniare, de bani, la modul cel mai direct și mai dezgustător adesea. Mass media e plină de asemenea știri, reportaje, comentarii legate de corupția care există în școală. S-au dezvoltat așa zisele, ca să vă dau un exemplu, așa zisele asociații ale părinților create sub presiunea administrației școlilor respective. Fenomenul ăsta îl avem, îl constatăm în special la Chișinău, în marele orașe. În cadrul acestor așa zise fundații, părinții sunt obligați mai de voie, mai de nevoie să contribuie financiar la bunul mers al școlii. Însă avem destule cazuri când aceste taxe neoficiale, pentru care de altfel vieții părinți nu primesc niciun fel de bonus fiscal, niciun fel de recepisă, niciun fel de document care să confirme plata efectuată de ei. Deci sunt bani folosiți adesea în scopuri aberante, de pildă pentru procurarea de cadouri în beneficiul unor profesori mai cumoți, cum se zice la noi, adică corupți, cu alte cuvinte. E o situație cunoscută foarte bine de Ministerul Educației, însă iată, până în prezent nu a existat voință politică, voință instituțională de a înlătura aceste malformații de care suferă învățământul nostru. Pe urmă, faptul că din când în când poliția sau Centrul de Combatere a Corupției și Crimei Organizate mai organizează un flagrant cu un biet profesor care a luat 100 de lei pentru a favoriza un anumit elev, adesea îndepărtează atenția opiniei publice de la problema marii corupții.
Domnule Vitalie Ciobanu, am tot vorbit pe parcursul acestei emisiuni despre un cerc vicios. Părinții care vor cu orice preț fiicele și feciorii lor să facă carte, fără ca aceștia din urmă să pună mâna pe carte. Deseori copilul se mulțumește cu faptul că mama sau tata va avea grijă de notele de la BAC sau de la intrare sau atunci când e vorba de a obține diploma, și profesorul care uneori nu ezită să ia acești bani fie de la părinți, fie de la copii, pentru că profesorul este și el măcinat de sărăcie. Are multe necazuri, are multe probleme pe care trebuie să și le rezolve și el.
Ați pus degetul pe rană. Nu poți eradica corupția doar prin măsuri coercitive, prin controale, prin descinderi din astea fulminante peste noapte sau în zori de zi, pentru a-i prinde pe niște profesori care au încasat așa zisele foloase necuvenite. În situația în care salariul în acest domeniu, salariul profesorilor este mizerabil, este ridicol, este revoltător de mic, așa încât e clar că și eliminarea acestor practici negative, nocive din învățământ, eradicarea corupției în ansamblu ei, nu se poate produce decât printr-o evoluție generală, printr-o dezvoltare generală a Republicii Moldova, prin ridicarea nivelului de viață. E un tot întreg, este un stat, o țară, este un organism extrem de integrat.
Să vă întreb totuși, ce lecții au copiii, tinerii atunci când totul e de vânzare în Republica Moldova?
Da, din păcate avem promoții, avem generații, cum spuneți, de tineri educați în acest spirit mercantil, cinic și care ignoră, de fapt, adevăratele valori. Cred că fiecare și are partea lui de contribuție sau datoria în familie, să vorbim despre ce este bine și ce este rău. Presa, mass media, evident că școala, televiziunea publică, organizarea unor dezbateri de acest fel cu atragerea tinerilor. Astea se pot face doar în condițiile unei societăți democratice și cât de cât îndestulate. Noi suntem încă departe de această situație, dar măcar avem o anumită aspirație în acest moment. Să sperăm că această direcție pro-europeană, pro-democratică va continua și după alegerile pe care le avem în toamnă. Este fundamental să obținem un anumit răgaz istoric în care lucrurile să se așeze și să putem reveni încetul cu încetul la valorile adevărate.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
licențiat în jurnalism și științe ale comunicării la Universitatea de Stat. A lucrat pentru Antena 1 București și pentru agenția Prima News din Moscova. Este angajat în calitate de corespondent la Chișinău al cotidianului bucureștean Jurnalul Național și corespondent 2CVL. Este jurnalist de investigații. Momentan coordonează activitățile a două echipe de jurnaliști care investigează evenimentele din aprilie 2009. Este angajat la Jurnal TV și prezintă principalul talk show al zilei, Cabinetul din Umbră. Vitalie Călugăreanu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, un prieten director al unui post de radio local m-a sunat la ora 7 să-mi spună că reprezentanții unui partid din Alianța pentru Integrarea Europeană i-au propus bani în schimbul promovării în campania electorală. L-am sfătuit să ofere condiții egale pentru toți concurenții electorali. Am trecut în studio și am început să scriu relatarea pentru 2CVL despre împlinirea 70 de ani de la înființarea RSSM. Același subiect l-am luat și pentru emisiunea Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. Istoricii Ion Țurcanu, Valeriu Matei și Veaceslav Stăvil au acceptat cu plăcere invitația la emisiune. A acceptat invitația și Anatol Dubrovski, dar seara, cu 40 de minute înainte de a intra în emisie, i-a telefonat producătorului și l-a anunțat că nu vine în studio pentru că nu-l agrează pe Valeriu Matei. Întregul scenariu al emisiunii a fost dat peste cap. M-am convins încă o dată cât de lași sunt unii oameni la noi, incapabili să-și apere punctul de vedere. După emisiune am privit pe internet declarația liderului PLDM Vlad Filat, în care se lăuda că este un prim-ministru bun și că va putea fi și un președinte bun. M-am gândit că ar fi bine să-l provoc a doua zi la o discuție în Cabinetul din Umbră pe liderul PD Marian Lupu. Marți. Dimineața am găsit internetul plin cu replici tăioase ale lui Marian Lupu și Vlad Filat, supărat că Filat atentează la funcția de șef al statului care era destinată conform algoritmului în Alianță. Lupu a spus că liderul PLDM trădează principiile Alianței pentru Integrare Europeană. În replică la conferința de presă, Vlad Filat le-a cerut partenerilor de coaliție să nu-i mai spună pe ce scaun să stea și că PLDM își propune să dea președinte acestei țări. Zadarnic am încercat să-l invităm la emisiune pe Marian Lupu. Era ocupat, iar oamenii responsabili de relațiile cu presa din PD nu au fost capabili să identifice o persoană în partid care să vorbească despre acest subiect în cadrul principalei emisiuni de dezbatere a zilei. E vacanță și e de înțeles, deși trebuie să ținem cont totuși că e campanie electorală. O întrebare însă nu-mi dă pace. De ce apar aceste polemici legate de funcția de președinte acum în campania pentru referendum? Am impresia că prezența la referendum nu-i mai preocupă deloc pe politicienii din coaliție. Coborârea pragului de participare la referendum până la 33% i-a relaxat total. Aceștia se bat deja pentru funcția de președinte, dar tare mă tem că se înghesuie să călărească un mânz încă nenăscut, care poate să moară la naștere. Miercuri m-am trezit enervat. M-au sunat cei de la producție de la Jurnal TV să mă întrebe ce invitație am la emisiune ca să pregătească promoul prea dimineață. Mai târziu, producătorul emisiunii mi-a trimis pe e-mail schema mafiotă desenată de Sergiu Mocanu. I-am urmărit conferința de presă în speranța că va prezenta vreo probă. Nu a prezentat nimic nici de data aceasta. M-am frământat vreo două ore dacă să-l chem sau nu la emisiune. M-am uitat la ratingul foarte bun pe care l-a avut prima emisiune cu Mocanu și am decis să-l invit. Am înțeles că am luat o decizie corectă când am văzut declarația lui Marian Lupu difuzată prin intermediul serviciului de presă al Partidului Democrat, în care îl elogiază pe Vlad Plahotniuc. Marian Lupu și Vlad Plahotniuc au refuzat invitația la emisiunea noastră, dar au intervenit telefonic Dumitru Diacov de la PD și Diana Danu, purtătorul de cuvânt al omului de afaceri Vlad Plahotniuc. Nu știu de ce, dar m-am întors acasă cu un gust amar. Ceva nu-mi place mie în scandalul acesta. Nu înțeleg al cui joc îl face Sergiu Mocanu, deși parțial știu că are dreptate în ceea ce spune. Joi. O zi foarte grea. Dis de dimineață am bătut în cuie subiectul emisiunii, inițiativa PLDM de reducerea perioadei electorale de la 60 la 30 de zile. Am trimis relatările la Bun, una dintre ele fiind despre dezvăluirile lui Sergiu Mocanu. Cred în continuare că ceva nu e în regulă cu aceste dezvăluiri, de aceea mi-am bazat relatarea strict pe declarații asumate. La amiază mă sună un prieten care îmi cere în glumă 120.000 de euro. Acesta este prețul de vânzare al unui post de radio din Chișinău, care are și câteva frecvențe locale. Ambii suntem îndrăgostiți de radio și visăm că într-o zi vom reuși să dăm viață unui post de radio așa cum simțim noi că trebuie să sune. Am uitat să merg la pretură să-mi declar locul de ședere, așa că pe 5 septembrie va trebui să merg să votez la Cărpineni. Voi merge neapărat, pentru că altfel ar reuși că îi sprijin pe cei care boicotează referendumul. Seara m-a sunat Diana Danu, purtătorul de cuvânt al lui Vlad Plahotniuc. Mi-a mulțumit pentru că nu am uitat miercuri să-i solicit reacția în emisiune și a spus că rămâne deschisă pentru presă. Doamna Danu a spus că în curând lucrurile vor deveni mult mai vizibile și mai clare în ceea ce privește scandalul declanșat de Sergiu Mocanu. Închei ziua cu același gust amar și fără un răspuns clar la întrebarea cine stă în spatele lui Sergiu Mocanu. Vineri, mi-am scos de la arhivă ultimul act la dosarul pentru redobândirea cetățeniei române. Acum trebuie să pândesc o zi când aș putea merge să aplic. M-a sunat Sergiu Mocanu. Ne vedem în oraș. Întâlnirea a fost scurtă. S-a cerut să-l invit la o nouă emisiune. L-am întrebat dacă vrea să prezinte probe. Am înțeles că nu. I-am urat succes și ne-am despărțit. I-am explicat simplu de tot că eu fac jurnalistică și atât. Nici azi nu am un răspuns la întrebarea cine stă în spatele lui Sergiu Mocanu, dar deja încep să aflu.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.